Хлопарок опс радио тавису преба. მოგესალმებით. დღეს 30 აპრილია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას სალომე ასათიანისგან მოისმენთ. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ევროპის კომისიის პრეზიდენტი უკრაინაში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე ჩასვლას არ აპირებს ტიმოშენკოს საქმის გამო. პაკისტანის მთავრობა გმობს ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავის იერიშებს. საქართველოში იმყოფება ლიტვის პრემიერ-მინისტრი. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ევროპის კომისიის პრეზიდენტის ჟოზე მანუელ ბაროზუს პრესმდივნის განცხადებით ბაროზუ არ აპირებს უკრაინაში ჩასვლას ევროპის 2012 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატზე დასასწრებად, თუ კი უკრაინა ზომებს არ მიიღებს იმ ძალიან სერიოზული შეშფოთების პასუხად, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობას პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს საქმის მიმართ აქვს. გავრცელებული ცნობებით გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმაც შესაძლოა თავისი მთავრობის წევრებს სთხოვოს თავი შეიკავონ უკრაინაში ჩასვლისგან ფეხბურთის მატჩებზე დასასწრებად. ივნისიდან უკრაინა პოლონეთთან ერთად უმასპინძლებს ამ ჩემპიონატს. ჩეხეთის რესპუბლიკა აცხადებს, რომ პრეზიდენტი ვაცლავ კლაუსი ასევე ტიმოშენკოს საქმის გამო არ დაესწრება უკრაინაში მიმდინარე თვეში დაგეგმილ მაისში უკაცრავად დაგეგმილ ცენტრალური ევროპის ქვეყნების სამიტს. ტიმოშენკო, რომელსაც ძალაუფლების გადამეტების ბრალდებით 7 წლით აქვს მისჯილი თავისუფლების აღკვეთა, გასულ კვირაში განაცხადა, რომ მას ციხის მცველებმა სცემეს. მან შიმშილობა გამოაცხადა. პაკისტანის მთავრობამ დაგმო ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავის მიერ განხორციელებული იერიში. მას შემდეგ, რაც პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში ამ შეტევას ექსტრემიზმში მიეჭ მიტანილი ამსხვერპლო. კვირას მიტანილი იერიში პირველი იყო მას შემდეგ, რაც ორი კვირის წინ პაკისტანის პარლამენტმა ვაშინგტონს მსგავსი თავდასხმების შეწყვეტა მოსთხოვა. პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ორშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, ციტატა: „ამგვარი თავდასხმები აბსოლუტურ წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო სამართალთან და სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობების დამკვიდრებულ ნორმებთან.“ ციტატის დასასრული. შეერთებული შტატების წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ უპილოტო თვითმფრინავების მიერ მიტანილი იერიშები მნიშვნელოვან ზომას წარმოადგენს პაკისტანისა და ავღანეთის საზღვრის გასწვრივ ექსტრემისტებთან მიმდინარე ბრძოლაში. იერიშები წარმოადგენს ერთ-ერთ თემას იმ რამდენიმე საკითხიდან, რომლებმაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ვაშინგტონსა და ისლამაბადს შორის ურთიერთობის გაუარესება გამოიწვია. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ჩრდილო-დასავლეთის ქალაქ იდლიბში დღეს თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა ორი აფეთქება მოაწყვეს, რასაც 8 ადამიანი შეეწირა. სახელმწიფო მედია თავდასხმებს აბრალებს ტერორისტებს, რომლებიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობას უპირისპირდებიან. სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია, რომელიც ბრიტანეთშია განთავსებული და სირიის ოპოზიციური მოძრაობის ნაბიჯებს აშუქებს, აცხადებს, რომ ორშაბათს მომხდარ თავდასხმებს სუმცირე 20 ადამიანი შეეწირა. სირიაში ძალადობა გრძელდება ცეცხლის შეწყვეტის შესახები შეთანხმების მიუხედავად, რომელიც გაეროსა და არაბთა ლიგის ერთობლივმა წარმომადგენელმა კოფი ანანმა შეიმუშავა და რომელიც ორი კვირის წინ უნდა ამოქმედებულიყო. სამშაბათს გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა აზერბაიჯანი გახდება და ამ სტატუსს ის მაისის თვეში შეინარჩუნებს. აზერბაიჯანი უშიშროების საბჭოს წევრი პირველად მას შემდეგ გახდა, რაც ოქტომბერში გაიმარჯვა კონკურსში, რომელსაც 15 წევრისგან შემდგარი საბჭოს არამუდმივი წევრი უნდა გამოევლინა აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონიდან. აზერბაიჯანმა გამარჯვება მას შემდეგ შესძლო, რაც სლოვენიამ თავისი განაცხადი უკან გაიტანა. ყოფილი ბოსნიელი მუსულმანი სამხედრო გახდა პირველი ქალი, რომელიც ომის დანაშაულში სცნეს დამნაშავედ. რასიმა ჰანდანოვიჩმა სარაევოში მიმდინარე სასამართლოზე აღიარა ეთნიკური ხორვატების დახოცვა 1990-იანი წლების ომში. გამომძიებლების თქმით, ჰანდანოვიჩმა 1993 წელს მონაწილეობა მიიღო 3 სამოქალაქო პირის და 3 ტყვის დახვრეტის პროცესში. ბოსნიის ომის შემდეგ ჰანდანოვიჩი შეერთებულ შტატებში წავიდა ემიგრაციაში, თუმცა დეკემბერში მისი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ექსტრადიცია მოხდა. როგორც ვარაუდობენ, მას შედარებით მსუბუქ სასჯელს შეუფარდებენ 5-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას იმ შეთანხმების სანაცვლოდ, რომლითაც ის დათანხმდა თავის სამხედრო დანაყოფის სხვა ყოფილი წევრების შესახებ ჩვენებების მიცემას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. საქართველოს იმყოფება ლიტვის პრემიერ-მინისტრი ანდრიოს კუბილიუსი, რომელიც დღის პირველ ნახევარში შეხვდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს და პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურს. მასთან ერთად მთავრობის კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე კუბილიუსმა საქართველოს ნატოს ძლიერი მოკავშირე უწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ მაისში ჩიკაგოში დაგეგმილი სამიტი ქვეყნისათვის წარმატებული იქნება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ საქართველოს მხარდაჭერისთვის და იმედია, შორს არ არის დღე, როცა საქართველო ნატოს წევრი გახდება, განაცხადა ანდრიოს კუბილიუსმა. კოალიცია ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიის დაწყებას 26-27 მაისს აქციით გეგმავს. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ქართული ოცნების პრესმდივანმა მაია ფანჯიკიძემ. მისი განმარტებით აქციისას იქნება არამოთხოვნები, არამედ მოწოდება საქართველოს მოქალაქეებისადმი, რომ ხელისუფლება არჩევნების გზით შეიცვალოს. მაია ფანჯიკიძის თქმით, არჩევნებში მონაწილეობა ქვეყნის ბედის განსაზღვრას ნიშნავს და მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ ისიც, რომ მათი ხმა დაცული იქნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართვას არჩევნების მონიტორინგისთვის ქვეყანაში მეთვალყურეთა გაგზავნის შესახებ წერილობით პირველი გამოხმაურა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ ოფისის დელეგაცია საქართველოში 11-დან 16 ივნისამდე იმუშავებს წინა საარჩევნო გარემოს დააკვირდება და შეფასებით დოკუმენტს ეუთოს წარუდგენს. კალანდაძის ცნობით, დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის მეთვალყურეები საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში დაბრუნდებიან. დღეს საღამოს 9:00-დან საცდელ მაუწყებლობას დაიწყებს ტელეკომპანია მეცხრე არხი. მისმა დირექტორმა კახა ბექაურმა სააგენტო პირველ საცნობა, რომ ეთერი გაიხსნება საინფორმაციო გამოშვებით, რომელსაც პოლიტიკური ток-შოუ და ანიმაციური ფორმატის პოლიტიკური სატირა მოხვდება. ბექაურის განმარტებით საცდელი მაუწყებლობის განმავლობაში ამ პროგრამების გარდა ეთერში გავა მხატვრული და დოკუმენტური ფილმები, საფხულის განმავლობაში კი სატელევიზიო ბადე სრულად დაიტვირთება. 1 მაისიდან ტელეკომპანია მეცხრე არხი საცდელ მაუწყებლობას 12 საათიდან დაიწყებს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. კონსულტება შენ მივაპროვთ გორის რაიონის სოფელ ერგნეთს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრასთან დაკავშირებით. საუბრის თემებს შორის როგორც ირკვევა არის ერგნეთის ბაზრობის აღდგენის საშუალებაც.
ხალხის მზაობა არის ორივე მხარეს და მე ვფიქრობ, რომ ერგნეთის ბაზრობის აღდგენა აუცილებელია.
ვისაუბრებთ ქართული არმიის ისტორიაზე, ცოდნაზე, ამჟამინდელ შესაძლებლობებზე მისი შექმნის 21 წლისთავთან დაკავშირებით. დღეს მაუწყებლობას იწყებს ბიდინა ივანიშვილის კუთვნილი ტელეკომპანია მეცხრე არხი, ის წინასწარვე დიდ ინტერესს იწვევს.
ის რომ მეცხრე არხი იქნება დამოუკიდებელი, ნუ ამას ძალიან მალე ეთერში მაყურებელი თავად ნახოს.
ისმენთ ასევე ყოველგვარულ ინტერაქტიულ დიალოგს. ჩვენი სტუმარია სამართლის ექსპერტი ვახტანგ ხმალაძე. საუბრის თემა: არსებობს თუ არა საქართველოში ორხელისუფლებიანობის საფრთხე. საერთაშორისო ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის ველაპარაკებთ აზერბაიჯანზე ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის კორესპონდენტზე, რომელიც პროკურატურას აგრიგებს. მოისმენთ ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, პოლსკი ასევე ყოველგვარულ პროგრამა წითელ ზონას. მისი თემა: ადამიანის უფლებების დარღვევა ტელევიზიაში და დოკუმენტურ ფილმებში. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სოფელ ერგნეთში დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მას შემდეგ, რაც გასაკვირაში ამავე ფორმატით შეხვედრა არ შედგა გალში და აფხაზურმა მხარემ არასასურველ პირად გამოაცხადა, საქართველოს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი არსებობდა გარკვეული მოლოდინი, რომ ერგნეთის დღევანდელ შეხვედრასაც შესაძლოა პრობლემა შექმნოდა. თუმცა ეს მოლოდინი არ გამართლდა და მხარეებმა საერთაშორისო შუამავლების მონაწილეობით შეძლეს რამდენიმე საკითხზე ერთულონების მიღწევა. დეტალებს შეიტყობთ გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ერკნეთში ერთპაშად მილოცვებით და დამშვიდობებით დაიწყო. შეხვედრის მონაწილეები ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელს მერაბ ჩიგოევს დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალურ პროკურორად დანიშნას ულოცავდნენ და შეხვედრის ფორმატიდან ემშვიდობებოდნენ. ჩიგოევმა შეხვედრის ბოლოს განაცხადა, რომ მას გაწონა სწორებული და განათლებული პირი შეცვლის, რომელიც ქართულ ოსურ მოლაპარაკებებში გარკვეულია. მას დღეს შემცვლელის გვარი არ დაუსახელებია. რაც შეეხება შეხვედრის დღის წესრიგს, დასაწყისში ცნობილი გახდა, რომ სოფელ ტახტის ძირში რუსმა მესაზღვრეებმა ადგილობრივი მწყემსი დააკავეს და ნახირი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. ამ ინციდენტზე რეაგირება ოპერატიულად მოხდა და შეხვედრის მიმდინარეობისას მწყემსიც და საქონელიც სოფელში დააბრუნეს. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა წინათ დაპატიმრებული 4 ქართველის და რამდენიმე დღის წინ სოფელ კნოლევთან დაკავებული ადგილობრივი მცხოვრების ზვიად კობერიძის გათავისუფლება მოითხოვა. აღსანიშნავია, რომ დაკავების შემდეგ კობერიძეს მეუღლე გარდაეცვალა.
დაკავების ფაქტები მნიშვნელოვნად შემცირებული, წლის დასაწყისთან დღემდე ერთი ადამიანი დაკავებული და ჩვენი გოგოსობა ადამიანს მალე გაათავისუფლებენ. სკონფლიქტება სტაბილურია. შეხვედრამ გამოიხსენებათ თქვენ თავდასხმით, რომ განსხვავებით მეორე შეხვედრისგან, რომელიც შეიძლება ჩატარდა კიდე 12 ფორტუნის მითარებაში.
ბატონო შოთა, კობერიძეზე თქვათ ჩიგოევმა, რომ მეუღლე გარდაეცვალა და მისი გათავისუფლება.
ხო, კობერიძე, კი, კობერიძე არის გარდაეცვალა მეუღლე, დარჩა ცირეთლოვანი ბავშვი. დაკავებული ამჟამად ხინვალში ციხეში იმყოფება საზღვაო გადაკვეთის ბრალდებით. და იმედი გვაქვს, რომ რამდენიმე დღეში ის დაუბრუნდება საკუთარ სახლს.
ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი. მერაბ ჩიგოევმა მას პირობა მისცა, რომ კობერიძის საკითხში გაერკვევა და მისი გათავისუფლება უახლოეს დღეებში მოხდება. დღესვე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის გასწვრივ არსებულ მიწისნაკვეთებზე განაღმითი სამუშაოები დაიწყება და მხარეები იქ შესული გამნაღმველების უსაფრთხოების გარანტიებს იძლევიან. ბოლო პერიოდში ახალგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე არაერთი ნაღმი ამოქმედდა, რამაც მშვიდობიან მოქალაქეებში მსხვერპლი გამოიწვია. უტიაშვილის განცხადებით ამ საკითხზე შეთანხმება უპრობლემოდ მოხერხდა.
ახალგორთა დუშეთის რაიონებს შორის არის ნაღმები, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, იქ ორი ადამიანი გარდაიცვალა გასულწოს ნაღმზაფეთქების შედეგად, ერთი გასულწოს და ერთი კიდევ უფრო ადრე, და იყო ორი შემთხვევა პირუტყვისაფეთქების, ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ერთობლად მოვიფიქროთ გზა, როგორ შეიძლება ამ ტერიტორიის განაღმა, იმიტომ რომ ნაღმების არსებობა ამ ტერიტორიაზე გამოიწვევს ერთადერთს და მშვიდობიან სხვებსაც არაფერს, და ეს მის როგორ ჩანს მეორე მხარესაც, ამიტომ ჩვენ შევიწყებით, რომ შემდეგ შეხვედრისთვის მოვიფიქროთ რა მექანიზმი შეიძლება ამ ტერიტორიის განაღმა.
შეხვედრის დასასრულს ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა მერაბ ჩიგოევმა ქართველ და ორ ჟურნალისტებთან შეხვედრის შესახებ კომენტარი გააკეთა და ის პოზიტიურად შეაფასა. მისი თქმით, ბოლო პერიოდში საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტები მნიშვნელოვნად შემცირდა. ერთი თვის განმავლობაში ასეთი 15 ფაქტი დაფიქსირდა და დაკავებულთა უმრავლესობა დაჯარიმებული და გათავისუფლებულია. ოსური მხარე ქართულ მხარეს საქართველოს ციხეებში მყოფი 26 ოსიერუნების მოქალაქის სასჯელების გადახედვისკენ მოუწოდებს. ზოგიერთ მათგანს სამუდამო პატიმრობა აქვს მისჯილი. მერაბ ჩიგოევმა ერგნეთში ბაზრობის გახსნის იდეაზეც ისაუბრა. ეს ინიციატივა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა ლეონიდ ტიბილონმა ერთხელ უკვე გააჟღერა. ჩიგოევის აზრით, თავის დროზე ბაზრობის დახურვა დიდი სისულელე იყო და თუ ქართულ მხარესთან შეხების წერტილს იპოვის, ოსური მხარე ამ საკითხს ერგნეთის მომავალი შეხვედრებისთვის მოამზადებს.
იქ ყოველდღიურად ჰქონდა ურთიერთობა საქართველოს და სამხრეთ ოსეთის ათასობით მოქალაქეს და ჰქონდათ ერთობრივი ბიზნესიც. ერგნეთის ბაზრობის დახურვის შესახებ საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება შეცდომა იყო. თუ იქნება შესაბამისი დავალება, მათ შორის ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფორმატისთვის, ამ საკითხის დამუშავებას დავიწყებთ. თუ კი შეხების საერთო წერტილებს მოუძებნით და ორივე მხარისთვის მომგებიანი იქნება, ამაშიც უც ვერაფერს ხედავ.
ამ ინიციატივის შესახებ ქართულ მხარეს ჯერ ჩამოყალიბებული პოზიცია არ გააჩნია. შოთა უტიაშვილის აზრით, ქართული პოზიცია ოსური მხარის წინადადების გაცნობის შემდეგ დაფიქსირდება. ოსური მხარის ინიციატივის შესახებ ერგნეთში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უკვე ცნობილია. ლია ჩლაჩიძის აზრით, ბაზრობის გახსნით არამარტო ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდება, არამედ გამყოფი ხაზის სხვადასხვა მხარეს მცხოვრებ ადამიანებს შორის ნდობის აღდგენაც დაიწყება.
ორივე მხარეს, საზღვრისპირა სოფლების მოსახლეობა მზად არის აღდგეს ბაზარი. მე თვითონ მოვისმინე ოსური ტელევიზიით, როდესაც იყო საუბარი მასთან დაკავშირებით, როდის გახსნით გზას და როდის აღდგება ვაჭრობა. ვაჭრობა, ეს მაინდამაინც აქციზური საქონელი არ არის აუცილებელი, ეს უნდა იყოს სასოფლო სამეურნეო პროდუქტები ქართული მხრიდან, ესე იგი მოყვანილი, რომელსაც დიდი სიამოვნებით შეიძლება უნდესები და მათის დიდი საჭიროება იმ მხარეს არსებობს. ამდენად ხალხის მზაობა არის ორივე მხარეს და მე ვფიქრობ, რომ ერგნეთის ბაზრობის აღდგენა აუცილებელია. შესაძლებელია.
ოსური მხარე ერგნეთის ბაზრობის საკითხზე მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც როკის გვირაბის სარემონტო სამუშაოებისთვის დაიკეტა. ცხინვალში ვარაუდობენ, რომ სავენტილაციო გვირაბის გრაფიკით მუშაობა დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში პროდუქციის დეფიციტ შექმნის, რაც ფასების ზრდას გამოიწვევს.
იუწება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც დღეს ერგნეთში იყო ჩასული. მის მონათხრობს დავამატებ, რომ 25 მაისს გამართება ინციდენტების პრევენციის სამუშაოს ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ერგნეთში. საქართველოში 18:15 წუთია. განაგზობთ საღამოს პროგრამას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზა 21 საათზე იწყება საქართველოში. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს დღეს 21 წელი შეუსრულდა. შეიარაღებული ძალების დღესთან დაკავშირებით სახელმწიფო ჯილდოები გადაეცა 51 სამხედროს, 8 კი სხვადასხვა უწყებრივი მედლები. ქართულ შეიარაღებულ ძალებს 1991 წლის აპრილიდან დღემდე ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა ხანგრძლივობის და მასშტაბის კონფლიქტებში მონაწილეობა უწევდა. უკანასკნელად 2008 წლის აგვისტოში. ამჟამად კი ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე ISAF-ის ოპერაციაში მონაწილეობს 916 ქართველი ჯარისკაცი, თუმცა უკვე გადაწყვეტილია წლის ბოლომდე მათი რაოდენობის გაზრდა 1 ბატალიონით, ანუ 750-მდე ჯარისკაცით. რა გამოცდილებით, ცოდნით და შესაძლებლობით ხვდება ქართული არმია 21 წლისთავს, ამის შესახებ ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ელაპარაკებს.
ქართული შეიარაღებული ძალები თავის 21 წლის თავს ერთი კომპონენტის დონეზე ხვდება და ეს არის მხოლოდ სახმელეთო ძალები. ამბობს სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი.
ანუ მის შემადგენლობაში მხოლოდ სახმელეთო ჯარები შედის. სამხედრო საზღვაო ძალები გაუქმდა 2009 წელს აგვისტოს ომის წლის თავზე, ხოლო ერთი წლის შემდეგ 2010 წელს ასევე გაუქმდა საქართველოს სამხედრო საჰაერო ძალები. სამხედრო საჰაერო ძალები შევიდა სახმელეთო ჯარების შემადგენლობაში, ხოლო სამხედრო საზღვაო ძალების დიდი ნაწილი თითქმის მთლიანად ის გადავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვაში.
როგორც ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, თავის დროზე ეს გადაწყვეტილება ქვეყნის ფინანსური შესაძლებლობების სიმცირით იყო განპირობებული, თუმცა მისი შეფასებით ქვეყანას, რომელსაც სახმელეთო საზღვარიც აქვს და საჰაერო თავდაცვაზეც უნდა ზრუნავდეს, თუნდაც 2008 წლის აგვისტოს გამოცდილებით შეერაღებული ძალების ამ ორი კომპონენტის განვითარებაზე სერიოზულად უნდა ზრუნავდეს. ირაკლი ალადაშვილი და სხვა სამხედრო ანალიტიკოსებიც ფიქრობენ, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს ხელისუფლების მთავარი საზრუნავი საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობაა. სწორედ ამის დასტურია ის, რომ ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე ISAF-ის ოპერაციაში 916 ქართველი ჯარისკაცი მონაწილეობს, თუმცა უკვე გადაწყვეტილია, რომ წლის ბოლომდე მათი რაოდენობა 1 ბატალიონით, ანუ 750 ჯარისკაცით გაიზრდება. სამხედრო ანალიტიკური კვლევების ცენტრის ჰერის თავმჯდომარე გიორგი თავდგირიძე არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ქართული არმია ასეთ ოპერაციებში მხოლოდ ნატოსთან დაახლოებისთვის მონაწილეობს. გიორგი თავდგირიძე არც ზოგიერთი ანალიტიკოსის შეფასებას იზიარებს, რომ იქ მიღებული გამოცდილება მხოლოდ პატრულირებისთვის გამოდგება.
საბრძოლო გამოცდილება არ არის უშუალოდ მხოლოდ შეტევაში ან თავდასხმაში განხორციელებული მიღებული გამოცდილება. იგივე ის, რომ ადამიანი მთელი დღის განმავლობაში არის საბრძოლო მზადყოფნაში, ის, რომ ხდება პატრულირება, ის, რომ ხდება საბრძოლო ამოცანების შესრულება, ეს უკვე უზარმაზარი გამოცდილებაა. როგორ მოხდეს განაგვითი სამუშაოები, ესეც საკმაოდ დიდი და ფასდაუდებელი გამოცდილებაა, რომელსაც ჩვენი შეერაღებული ძალები შემდგომში გამოიყენებს.
გიორგი თავდგირიძის ამ მოსაზრების პარალელურად სამხედრო მიმომხილველი ირაკლი ალადაშვილი ქართული სამხედროების ავღანეთში ყოფნისას მიღებულ გამოცდილებაზე საუბრისას უფრო პარტიზანული, ასიმეტრიული ომის გამოცდილებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ საქართველოს სამხედროებს ავღანეთში ასევე თალიბების, როგორც პარტიზანების ბრძოლის მეთოდებიც გაზიარებაც უწევთ, რაც ასევე კარგი გამოცდილებაა. თუ საქართველოს პოტენციურ საფრთხეებს გავაანალიზებთ, ამბობს ირაკლი ალადაშვილი, შესაძლოა ეს გამოცდილება ყველაზე გამოსადეგი აღმოჩნდეს.
ჩვენ ეს გამოცდილება ანიგივე ერახში მიგვიღო და გამოგვიყენებინა აგვისტოს ომში. ის რუსული ჯავშარ კოლონების გადაადგილება, რომელიც მოიწევნია დედაქალაქისკენ, ან მანამდე ჯერ ცხინვალისკენ და მერეგორისკენ, მათი შეჩერება თუ არა დიდი ხნით შეფერხება შეიძლება.
თუ ქართული არმიის მიერ გავლილ 21 წელს შევაფასებთ თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრის თეონა აკუბარდიას თქმით, მთავარ პრობლემად იქცა თავდაცვის სამინისტროს კარჩაკეტილობა, რაც საზოგადოების მხრიდან კონტროლის საშუალებას აბსოლუტურად არ იძლევა.
ალბათ უკეთეს იქნებოდა, რომ საზოგადოებაც იყოს ჩართული ამ ყველაფერში და საზოგადოებას მიუწოდებოდა ხელი იმ ინფორმაციაზე, თუ რასაც ქვია რეფორმის მიმდინარეობა და შერიღებული ძალების განვითარება. მნიშვნელოვანი თემა არის ასევე სამოქალაქო კონტროლი, რომელიც ფაქტიურად განხორციელებელია დღეს შერიღებულ ძალებზე, ისევე როგორც მაგალითად პარლამენტის მხრიდან კანონით დადგენილი ზედამხედველობის გაწევა.
თავდაცვის სფეროს ექსპერტები შეგნებულად არსაუბრობენ ქართული არმიის ბრძოლის უნარიანობაზე. ისინი ამბობენ, რომ 2008 წლამდე ხელისუფლების მიერ ნაწარმოებმა კამპანიამ აგვისტოს ომის შემდეგ სერიოზული იმედგაცრუება მოიტანა. რადიო თავისუფლებამ რიგით გამბლელებს კითხა, რა იციან არმიაში არსებული მდგომარეობის შესახებ და ენდობიან თუ არა მას როგორც სახელმწიფო ინსტიტუციას.
კონკრეტულად არ ვიცი რა ხდება იმ, რა ტელევიზორში ჩვენებენ და ასე შეერაღებას მათლავამზადებდა ასეთი პრაქტიკას გადიან ამერიკელებთან თუ ვიღაც ვიღაც ავღანეთში ავიღოთ, ზეგი უნდა იყოს ნორმალური ჯარი.
ჯარის მიმართ არაფერი, ხელისუფლების მიმართ ნამდვილად შეიცვალა ჩემი დამოკიდებულება.
ასეთი იყო თბილისში გამგებლობთა პასუხების შეკითხვაზე, რა იციან არმიაზე, როგორია მათი დამოკიდებულება საქართველოს შეიარაღებული ძალების მიმართ. ეს შეკითხვები მან დაუსვა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნინო ხარაძემ, რომელმაც მოამზადა სიუჟეტი საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსების 21 წლის დათვთან დაკავშირებით.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი ტელეკომპანია მეცხრე არხი საცდელ მაუწყებლობას იწყებს დღეს 20 აპრილის 9 საათიდან. მთავარი საინფორმაციო გამოშვებით, რომელსაც ტელეწამყვანი ნათია ლაზაშვილი გაუცხობა. სახამო 10 საათზე აჩვენებენ გოგი ახალკაცის ток-შოუს, 1 მაისიდან კი საეთერო ბადეს დაემატება დღის საინფორმაციო გამოშვებების 3 საათზე და 6 საათზე. ჯერჯერობით უცნობია თოჯინური ფორმატის პოლიტიკური სატირის ეთერში გასვლის ზუსტი თარიღი, თუმცა გადაცემა, რომელსაც შალვა რამიშვილის სტუდია მუშაობს, თითქმის მზადაა. ყველაფერი შეკითხვით შეიძლება, ასეთია მთავარი სლოგანი მეცხრე არხისა, რომელსაც ეთერში გასვლამდე რამდენიმე საათით ადრე ესტუმრა ჩვენი კოლეგა ეკა ქეონიშვილი. რასაკვირველია შეკითხვებით.
ეცადე დაინახო მეტი.
მეცხრე არხის ეს ვიდეო რგოლი 30 აპრილამდე ცოტა ხნით ადრე გავრცელდა სოციალური ქსელით. კადრში ჯერ ვხედავთ, როგორ ვარდება ბურთი კალათბურთის კალათში. შემდეგ ამ ზუსტი სროლის ავტორის გახარებული სახე მოჩანს, რასაც უფრო ფართო კადრი მოჰყვება ბიჭი ინვალიდის სავარძელში ზის. რისი დანახვისაკენ მოუწოდებს თავის მაყურებელს მეცხრე არხი, რომელიც რამდენიმე თვიანი მზადების და დაბრკოლებების შემდეგ 30 აპრილიდან უკვე ეთერშია. იქნება თუ არა მიუკერძოებელი ტელევიზია, რომლის მფლობელი ბიძინა ივანიშვილი დასაწყისშივე გარკვეული იყო და რომელმაც მთავარ სლოგანად აირჩია ია ფრაზა ყველაფერი შეკითხვით იწყება. მეცხრე არხის დირექტორის კახა ბექაურისათვის ამის გარანტია თავად ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის ერთ-ერთი მიზანია, მედიის გათავისუფლება ხელისუფლების ეწოლისაგან.
ის რომ მეცხრე არხი იქნება დამოუკიდებელი, ნუ ამას ძალიან მალე ეთერში მაყურებელი თავად ნახავს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს მედია სივრცე, მედია გარემო არის ძალიან დახურული, ძალიან პროპაგანდისტული, ძალიან დახშული. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შევცვალოთ ეს გარემო და მოსახლეობას დავანახოთ ის, რაც ამის მიღმაა.
მეცხრე არხი, რომელსაც საკაბელო და თანამგზავრული მაუწყებლობის ლიცენზია აქვს, ამ დრომდე აწარმოებს მოლაპარაკებებს საკაბელო ტელევიზიებთან მათ პაკეტში არხის ჩართვის შესახებ. მოლაპარაკებები საკმაოდ რთულად მიდის, რადგან მათი უმრავლესობა, როგორც კახა ბექაური აცხადებს, ხელისუფლების ზეწოლის გამო მეცხრე არხის ტრანსლირებას ვერ თანხმდება.
მარეგულირებლის ხელმძღვანელობამ და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მათ უთხრეს, რომ თუ თქვენ პაკეტებში ჩართავთ მეცხრე არხს, მეორე დღიდან რუსთავი ორი და იმედი აღარ გეკნებათ.
დღეს მდგომარეობით მეცხრე არხის ყურების საშუალება ექნებათ მხოლოდ გლობალ ტივის აბონენტებს და ასევე მათ, ვისაც აქვთ თურქსატის სატელიტისაკენ მიმართული თეფში. ამას დაემატება ინტერნეტ მაუწყებლობა, საკუთარი ვებ და YouTube პლატფორმები და სოციალური ქსელები. მეცრიერხის ნიუსრუმში კი პირველი ღია ეთერისათვის ემზადებიან ჟურნალისტების ნაწილი გადაღებაზია. ხალხმრავლობა ტელევიზიაში ჩვეულებრივ დილით და საღამოსა, როცა დღე იგეგმება ან გადაღებიდან ბრუნდებიან. მალხაზ ჭადუა მეცრიერხის პირველი მთავარი საინფორმაციო გამოშვებისათვის მუშაობს თემაზე, რომელიც ეკონომიკის მინისტრის ვერა ქობალიას განცხადებას მოჰყვა.
ლაზიკა შეასრულებს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით იმავე ფუნქციას, რა ფუნქციაც ჰქონდა ბერლინის კედლის თავის დროს. პრინციპში არ გვაქვს განმარტება დამატებითი რა იგულისხმა ადამიანმა, დღეს ვეცდები ეს გავარკვიოთ. გვინდა რა თავია დობა მოიპოვოთ, ამას დრო დასჭირდება. იარაღი პრინციპში ჩვენს ხელში იქნება სიმართლე და მიუკერძოებობა.
მეცრიერხის ახალი ამბების სამსახურს თამარ უხაძე ხელმძღვანელობს. ის ამბობს, რომ კარგიცაა, რომ საზოგადოებამ თავიდანვე იცის, ვინაა ამა თუ იმ ტელევიზიის მფლობელი. დასკვნების გაკეთება კი რამდენად მიკერძოებული იქნება მეცრიერხი, მისი თქმით ჯერ ნაადრევია. თამარ უხაძე ამბობს, რომ მეცრიერხი დასვამს ყველა იმ შეკითხვას, რაც საზოგადოებისათვის იქნება აქტუალური, საინტერესო და მტკივნეული.
ის ადამიანები ცდებიან, ვინც ცდილობს, რომ წინასწარ განსაზღვროს ამ ტელევიზიის ან ამ კონკრეტულად ახალი ამბების სპეციფიკა და მომავალი ამ არხზე, მხოლოდ იმის გამო, რომ იცის მფლობელი, იქნება ეთერი და ყველაფერი გაცილებით ხელისგულზე და გაცილებით კარგად გამოჩდება, ვიდრე ამაზე ჩვენ შეიძლება თქვა წინასწარ რაღაც სპეკულაციები ვაკეთოთ. Да, მუშაობის პრინციპი არის და ყოველთვის იქნება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს ზოგადად ახალი ამბების მუშაობა.
მეცხრიახს რეგიონებში 40 ბიურო იქნება გახსნილი. ამ ეტაპზე კადრები თითქმის დაკომპლექტებულია. მედია ექსპერტები მეცხრიახის გამოჩენას ქართულ მედია სივრცეში საინტერესო ფაქტად აფასებენ, თუმცა შენიშნავენ, რომ არხის პოლიტიკის შეფასება ჯერჯერობით ნაადრევია. ასე ამბობს მაგალითად სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მედიის კვლევების ხელმძღვანელი გიორგი ჯოლოგვა.
ბოლო კვლევები, იგივე ჩვენს მეჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ საკმაოდ პოლიტიზირებულია და საკმაოდ პოლარიზებული არის ქართული ტელესივრცე და ამ ვითარებაში ახლა ახალი ტელევიზიის გამოჩენა, რა თქმა უნდა, რომ თავისთავად ძალიან საინტერესოა და ასე ვთქვათ, ველიკ პოლანი, რაც შემოგთავაზებს მეცხრიახი.
მეცხრიახის ხელმძღვანელობაკი აცხადებს, რომ ტელევიზიის მთავარი კონცეფცია მისი ეთერში გასვლის შემდეგ გამოჩნდება. მისი დამოუკიდებლობის გარანტი კი დამატებით იქნება ის საზოგადოებრივი საბჭო, რომელიც მეცხრიახის ეთერს მუდმივად დააკვირდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მამუკა კაციდაძე, ახალი მემართველების ერთ-ერთი ლიდერი, ამომრჩეველთა სიის დასუსტების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიციათ კვირას 6 მაის რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ორ შაბათი საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ, კერძოდ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ. გაზეთი დღეს აქვეყნებს სტატიას სათაურით „ქვეყანა, სადაც სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა ოჯახებს კანონით არანაირი კომპენსაცია არ ერგებათ“. გაზეთი წერს, რომ 2009-2011 წლებში არასრული ინფორმაციით 131 ადამიანი გარდაიცვალა სამუშაოს შესრულებისას. საწარმოო შემთხვევები იზრდება და შესაძლოა კიდეც გაიზარდოს, თუ შრომის დაცვის ინსპექცია სათანადო დონეზე არ იმუშავებსო, უთხრა გაზეთს საქართველოს პროფკავშირების წარმომადგენელმა ნიკა გაგაშულმა. გაზეთი ასევე კითხულობს, რატომ არ აქვეყნებს სტატისტიკის სამსახური გაუქმებული საწარმოების რაოდენობასო. რეზონანსის ცნობით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური დროდადრო აქვეყნებს ინფორმაციას დაარსებული საწარმოების შესახებ. ასე, 2012 წლის იანვარ-თებერვალში 8226 საწარმო დაარსებულა, მაგრამ უცნობია, თუ რამდენ ხანს ძლებენ ეს საწარმოები. ახალშექმნილ საწარმოთა უმრავლესობა საქმიანობას პირველივე წელს წყვეტს. ისინი ბაზარზე ადგილის დამკვიდრებას ვერ ახერხებენო, უთხრა გაზეთს ეკონომიკის ექსპერტმა სოსო არჩვაძემ. ვერსია ინტერვიუს აქვეყნებს საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან სათაურით გია ყარყარაშვილი დუმილს არღვევს და მოსალოდნელ საფრთხეზე საუბრობს. ის ნებაყოფლობით რეზერვზე და ზოგადად რეზერვის სისტემაზე ლაპარაკობს. დღეს უცებადად აღმოჩნდა, რომ ქუძე კაცის პრინციპით საყოველთაო მობილიზაცია გახდა საჭირო. ეს ძალიან კარგი ფორმაა, როცა კარგად კეთდება. ეს მოდელიც არაა ცუდი, მაგრამ სახიფათოა, როგორც პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამბობს გია ყარყარაშვილი და დასცენს. კაცს ვერ აგიხსნია რა ხდება. სულ უნდა გადიოდეს ინფორმაცია ამაზე, რომ შეიარაღებულმა კაცმა მოსახლეობა არ შეაშინოს. უნდა განისაზღვროს რეგიონული ცენტრები, რომელთაც უნდა მიუცეთ გაწვევის უფლება, რაც ნიშნავს ნებაყოფლობითი. ეგეთი ნებაყოფლობითი დაკომპლექტება ჩვენ ნანახი გვაქვს და ამას რეზერვი კი არა სხვა სახელი უნდა შევურჩიოთ. უთხრა გიაყარყარაშვილმა ვერსიას. კვირის პალიტრაკი პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძეს გაესაუბრა, რომელიც ქართულ პოლიციაზე და ვანო მერაბიშვილის განცხადებაზე ლაპარაკობს. პოლიციას ნაციონალურ მოძრაობაზე მაღალი რეიტინგი აქვსო. ის ამბობს, ვანო მერაბიშვილის განცხადება ისე შეაფასეს, თითქოს თქვა, პოლიცია ფაქტობრივად ზემდგომია ნაციონალურ მოძრაობაზეო. მე გამიჭირდება ასეთი ახსნის მიცემა, რადგან ნორმალურ სახელმწიფოში ყველაზე მყარი სწორედ სახელმწიფო ინსტიტუტებია. ამა თუ იმ ქვეყნის სტაბილურობის საფუძველი სახელმწიფო სტრუქტურებია, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, პარტიები მიდიან და მოდიან, სახელმწიფო კი რჩებაო. ინტერვიუს ხათუნა ლაგაზიძესთან კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა ამასობაში საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ეუთოპრეს რელიზით გამოეხმაურა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 22 შეხვედრას, რომელიც დღეს ერგნეთში ჩატარდა. განცხადების თანახმად, შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს ახლახან მომხდარი ინციდენტები და დაკავების შემთხვევები. ეუთოპრეს რელიზში აღნიშნულია, რომ დღევანდელმა შეხვედრამ ნაყოფიერ და დაუძაბავ ატმოსფეროში ჩაიარა. ევროპის კომისიის პრეზიდენტის ჟოზე მანუელ ბაროზოს პრესმდივნის განცხადებით ბაროზო არ აპირებს უკრაინაში ჩასვლას ევროპის 2012 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატზე დასასრებად, თუკი უკრაინა ზომებს არ მიიღებს იმ ძალიან სერიოზული შეშფოთების პასუხად, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობას პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს საქმის მიმართ აქვს. პაკისტანის მთავრობამ დაგმო ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავის მიერ განხორციელებული იერიში, მას შემდეგ რაც პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში ამ შეტევას ექსტრემიზმში სამი ეჭვმიტანილი ემსხვერპლა კვირას. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ჩრდილო-დასავლეთის ქალაქ იდლიბში დღეს თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა ორი აფეთქება მოაწყვეს, რასაც 8 ადამიანი შეეწირა. სახელმწიფო მედია თავდასხმებს ტერორისტებს აბრალებს. სამშაბათს აზერბაიჯანი გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა გახდება და ამ სტატუსს მაისის თვეში შეინარჩუნებს. საქართველოში იმყოფება ლიტვის პრემიერ-მინისტრი ანდრიოს კუბილიუსი, რომელიც დღის პირველ ნახევარში შეხვდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს და პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურს. კოალიცია ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიის დაწყებას 26 და 27 მაისს აქციით გეგმავს. სამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ქართული ოცნების პრესმდივანმა მაია ფანჯიკიძემ.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის სამართლის დეპარტამენტის დირექტორი ვახტანგ ხმალაძე. ის ისაუბრებს თემაზე, არსებობს თუ არა საქართველოში ორხელისუფლებიანობის საფრთხე. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია, ბატონო ვახტანგ, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. ბატონო ვახტანგ, დიდი მადლობა, რომ ამ ფაქის თემასთან დაკავშირებით სასაუბროთ და განმარტებებისთვის დაგვთანხმდით. ახლა დავიწყებ პირველი შეკითხვა. ფრენკ ვიზნერთან შეხვედრის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა კომენტარი, რომ სტუმარმა მას რთული შეკითხვები დაუსვა იმ კრიზისთან დაკავშირებით, რომელიც შესაძლოა ჩამოყალიბდეს 2012-13 წლებს შორის არჩევნებში კოალიციის გამარჯვების შემდეგ. თხოვაში ბატონო ვახტანგ, თქვენ თუ გაქვთ მეტი ინფორმაცია ამ საუბრის შინაარსის შესახებ და აქვე არის მეორე ნაწილი, იქნებ განმარტოთ კრიზისის არსი.
მე მეტი ინფორმაცია ნამდვილად არ მაქვს და ვერაფერს გეტყვით ამის თაობაზე. რა შეეხება კრიზისის არსს, აი სხვა კითხვები რომლებიც არის აქ დასმული, ყველა კითხვა თითქმის ყველა კითხვა ამას ეხება. ამ საკითხს ამიტომ შევეცდები რაღაც ის გავაერთიანო.
დიახ, სხვა შორის ბევრი ადამიანი წერდა, რომ კითხვაც კი არ გვაქვსო, იმდენად გვაინტერესებს ბატონი ვახტანგის კომენტარი ამ თემაზე. განმარტე.
შევეცდები პასუხი გაქცეთ რა, იმდენად სრული, რამდენი შესაძლებლობა სწორად შეიძლება ეს ძალიან შეზღუდული დრო რა ჩვენ გვაქვს ამ თემაზე სასაუბროთ. მე ერთ ვიტყოდი აქ ხოლოდ, კრიზისი არის შესაძლებელი, პოლიტიკური კრიზისი. მე ვიტყოდი ამას, ოღონდ არ ვუწოდებდი მას მე ორხელისუფლებიანობას. ეს უფრო სწორი იქნება ითქვას, რომ საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში წარმოიქმნება დაპირისპირება ერთი მხრივ პარლამენტსა და მეორე მხრივ პრეზიდენტს და მთავრობას შორის. ანუ პრეზიდენტი და მთავრობა ერთი მხარე, პარლამენტი მეორე მხარე. რატო ვამბობ ამას? დღევანდელი კონსტიტუციის მოდელის მიხედვით პრეზიდენტი აქვს განუზომელი უფლებები, მთავრობა მთლიანად, ასე ვთქვათ, მის ხელშია. პარლამენტს ერთადერთი ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში კრიზისი სწრაფად გადაწყდება. თუ ოპოზიციას ექნება ეგრეთ წოდებული საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ანუ 2/3-იანი უმრავლესობა, რადგან ამ შემთხვევაში დიდი ალბათობით პარლამენტი შეცვლის კონსტიტუციის იმ უგვანო ნორმებს, რომლებიც დღემდე გვაქვს და რომელიც ერთი პირის ხელში აქცევს მთელ ძალაუფლებას.
ანუ პრეზიდენტის ძალაუფლება შეზღუდავს?
რასაკვირველია. რასაკვირველია, თუ პარლამენტს არ ექნა 2/3-იანი უმრავლესობა, მაშინ აღმასრულებელი ხელისუფლება, ანუ მთავრობა, მთლიანად რჩება პრეზიდენტის კონტროლქვეშ. პარლამენტი რომც მოახერხოს უნდობლობის გამოცხადება მთავრობისთვის, ნუ სათანადო უმრავლესობა თუ ეყოლა, მაინც პრემიერ-მინისტრი
რამდენი ჭირდება ამას რომ
გააჩნია? მე ვამბობ, ეს არის ან უბრალო უმრავლესობა, რომ 9-ზე მეტი, მაშინ 3 თვე დასჭირდება მთავრობის გადაყენებას, მთავრობის უნდობლობის გამოცხადებას, ხოლო თუ ექნა 3/5-იანი უმრავლესობა, ანუ 60%-იანი უმრავლესობა, მაშინ მთავრობა შეიძლება ძალიან სწრაფად იქნეს გადაყენებული, მაგრამ პრემიერ-მინისტრად და მინისტრებად ისევ ისინი დაინიშნებიან მხოლოდ, ვინც პრეზიდენტს უნდა. იმიტომ რომ პრეზიდენტი დანიშნავს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტს წარუდგენს ნდობის მისაღებად და პარლამენტი თუ ნდობას არ გამოუცხადებს, პრეზიდენტი მაინც დანიშნავს პრემიერ-მინისტრს.
ასეთი დღევანდელი კონსტიტუცია,
დღევანდელი კონსტიტუციაა. საქმეს გახლავთ, რომ პარლამენტის არჩევიდან პირველი 6 თვის განმავლობაში პრეზიდენტს პარლამენტის დათხოვის უფლება არ აქვს და ასევე არ აქვს პარლამენტის დათხოვის უფლება თავისი უფლებამოსილების ბოლო 6 თვის განმავლობაში.
ფაქტობრივად პარლამენტის დათხოვნა არის შეუძლებელი.
აი, ერთი წლის განმავლობაში, პარლამენტის არჩევიდან ერთი წლის განმავლობაში პარლამენტის დათხოვა შეიძლება შესაძლებელი იყოს მაქსიმუმ 1 თვის პერიოდში. ეს არის, თქვათ, აპრილის თვე. და იქნება ეს ერთვიანი პერიოდი. თუ ის იქნება უფრო მოკლე, ან საერთოდ არ იქნება, დიახ, 2013 წლის აპრილს გულისხმობ, ან საერთოდ არ იქნება ეს პერიოდი, ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, ოქტომბრის რომელ რიცხვში დაინიშნება არჩევნები, თქვათ, ოქტომბრის დასაწყისში დაინიშნება თუ ოქტომბრის ბოლოს. და ოქტომბრის რომელ რიცხვში დაინიშნება 2013-ში საპრეზიდენტო არჩევნები, ნოემბრის დასაწყისში თუ ნოემბრის ბოლოს. იმის დამიხედვით, როგორ დაინიშნება ეს ვადა, როცა პრეზიდენტს
შეიძლება
პარლამენტის დათხოვის უფლება, ეს ვადა შეიძლება იყოს 0 დღე, ანუ საერთოდ არ იყოს და შეიძლება იყოს ერთვიანი პერიოდი.
მაგრამ ამას პრეზიდენტიც წვეთს ამჟამად.
პრეზიდენტი წვეთს, იმიტომ რომ პრეზიდენტია დამოკიდებული არჩევნების დანიშნვის თარიღი. ხო და იმ პერიოდში კი, როცა პრეზიდენტს პარლამენტის დათხოვის უფლება არ აქვს, დღეს მოქმედი კონსტიტუცია პრეზიდენტს უფლებას აძლევს ისე დანიშნოს თავრობის წევრები, რომ პარლამენტის თანხმობა არ გაითვალისწინოს.
ამიტომ
აი, ამიტომ ვამბობ მე, რომ მომავალი ერთი წელი პარლამენტის არჩევნები და ერთი წლის განმავლობაში მთავრობის დანიშნა იქნება პრეზიდენტის ხელში. და იმის დამიხედვით, როგორი უმრავლესობა ექნება ოპოზიციას პარლამენტში, მთავრობას, ანუ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ერთი მხრივ პრეზიდენტს და მთავრობას და მეორე მხრივ პარლამენტს შორის პოლიტიკური დაპირისპირების სხვადასხვა ხარისხი შეიძლება ქონდეს.
აბა, იქ მოკლედ გითხრათ.
მოკლედ ასე, თუ ოპოზიციას ექნება 2/3-იანი უმრავლესობა, ის კონსტიტუციის ცვლილებებს შეიტანს, ეს დაპირისპირებები პრაქტიკულად გაქრება. ვეღარ იქნება დაპირისპირება, იმიტომ რომ შევა კონსტიტუციაში ისეთი ცვლილება, რომელიც პარლამენტს მისცემს აღმასრულებელი ხელისუფლების სრულფასოვანი კონტროლის შესაძლებლობას და, ასე ვთქვათ, იმუშავებენ შეთანხმებულად პარლამენტი და მთავრობა. თუ არ ექნა 2/3-იანი უმრავლესობა, მაგრამ ექნა 60%-იანი უმრავლესობა ოპოზიციას, მაშინ პარლამენტი შეძლებს გაიტანოს ყველა ის კანონი და მიიღოს ყველა ის კანონი, რომლის მიღებაც მას საჭიროდ მიაჩნია, რადგან 3/5-იანი, ანუ 60%-იანი უმრავლესობის არსებობის შემთხვევაში პრეზიდენტის ვეტო იქნება დაძლევადი. მაგრამ თუ ოპოზიციას ექნა 60%-ზე ნაკლები უმრავლესობა, ანუ 50%-ზე მეტი, მაგრამ 60%-ზე ნაკლები, მაშინ ის შეძლებს ნებისმიერი კანონის მიღებას, ჩვეულებრივი კანონის, ორგანული კანონის მიღებას, თუმცა პრეზიდენტ შეიძლება ამაზე ვეტოს დადება და თუ არ იქნა ეს 60%-იანი უმრავლესობა, პარლამენტი ვერ დაძლევს პრეზიდენტის ვეტოს.
და ეს კანონები ვერ ამოქმედება.
მაშინ ვერ ამოქმედება ახალი კანონები, იმუშავებს ძველი კანონები. სამაგიეროდ, ვერც თავრობა გაიტანს თავის წინადადებებს განსაკუთრებით ბიუჯეტის ხარჯვასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ბიუჯეტის დამტკიცებისთვის აუცილებელია პარლამენტის უმრავლესობის მხარდაჭერა, პარლამენტი არ დაუჭერს მხარს ამ უმრავლესობით, თქვათ თავრობის ბიუჯეტს, თუ თავრობა და პარლამენტი შეთანხმებულად არ იმოქმედებენ, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტი ვერ დაითხოვს პარლამენტს.
და რა მოხდება?
პრეზიდენტი თავისი ბრძანებულებით დაამტკიცებს ბიუჯეტს. ანუ პარლამენტი აღმოჩნდება თამაშგარე მდგომარეობაში. თუმცა ეს საპარლამენტო, აი ეს პოლიტიკური დაპირისპირება შესაძლოა ესე მხოლოდ აი ამ დონეზე არ დასრულდეს. კი, პარლამენტს უნდა რაღაცის გაკეთება, პრეზიდენტი არაკეთებინებს. მთავრობა პარლამენტს არ ყურს არ უგდებს და აკეთებს რისკეთებაც უნდა იმას, პარლამენტი ამას აპროტესტებს, სვამს საკითხებს.
შეუძლია კიდევ და კიდევ უნდობლობა გამოუცხადოს მაგალითად პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ მინისტრებს?
შეუძლია უნდობლობა გამოუცხადოს პრემიერ-მინისტრს, მთავრობას, მაგრამ პრეზიდენტი შეიძლება იძულებული გახდეს მთავრობა გადააყენოს.
მაგრამ
მოიყვანს ისე თავრობას, როგორც თვითონ უნდა. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ასეთ დაპირისპირების დროს, ასეთ პოლიტიკური დაპირისპირების დროს, დაპირისპირების პროცესში ერთვება უკვე საზოგადოებაც ხოლმე. როცა საზოგადოება ხედავს, რომ ერთი მხარე მოქმედებს სწორად, საზოგადოების ინტერესიდან გამომდინარე, და მეორე მხარე უგულებელყოფს ყველაფერს ამას, მერე პროცესები შეიძლება გადავიდეს უკვე ქუჩაში. და უკვე ქუჩის მხრიდან დაიწყოს პროტესტები, რაც უკვე ცხადია პოლიტიკურ დაპირისპირებას გაამძაფრებს. თუმცა თუ გონივრულად იმოქმედა, თქვა პრეზიდენტმა და აღმასრულებლობამ, და გონივრულად იმოქმედა პარლამენტმა, და ეს გონივრული მოქმედება რა არის? ურთიერთ კომპრომისების მოძებნა. ახლა ამიღოთ ამერიკის შეერთებული შტატები. იქ ხშირად გვაქვს ისეთ ვითარება, როდესაც პრეზიდენტი არის თქვათ დემოკრატების წარმომადგენელი და პარლამენტში უმრავლესობა აქვს რესპუბლიკელებს. და კრიზისამდე საქმე არ მიდის ხოლმე, იმიტომ რომ ორივე მხარე მიცის, რომ აუცილებელია კომპრომისებზე წასვლა, ურთიერთდათმობაზე წასვლა. და პოულობენ ხოლმე აი კომპრომისების საფუძველზე შეთანხმებულ გადაწყვეტილებას.
იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ინტერესი არის.
რასაკვირველია. რასაკვირველია. აი თუ იმის ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობის განცდა თუ კი დიდი იქნა, როგორც პარლამენტში, ასევე მთავრობაში, მაშინ შესაძლებელია, რომ ავწდეთ ასეთ მძიმე პოლიტიკურ კრიზისს. სამწუხაროდ, ამ წლების განმავლობაში ასეთი კომპრომისებისთვის მზადყოფნას ვერ ხედავდი პირველ რიგში ხელისუფლების.
თუმცა ეხლა არის პირველად ეს ვითარება, როცა პრაქტიკულად იძულებული იქნება ორივე მხარე, რომ წავიდეს.
დიახ, და თუ ეყოფათ გონიერება, მაშინ შესაძლებელი იქნება მძიმე კრიზისის თავიდან აცილება და ასე ვთქვათ, მსუბუქი კრიზისით შეიძლება შემოვიდეს.
ძალიან დიდი მადლობა უაღრესად საინტერესო განმარტებისთვის, კომპეტენტური როგორც ყოველთვის და გასაგებია ყველაფერი. დიდი მადლობა.
პრაღიდანაც დიდი მადლობა. ია ბატონო ვახტანგ, ძირფასო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ხოლგურული პროგრამა ინტერაქტიული დიალოგი, პროგრამის წამყვანი ია ანთაძე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრა საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის სამართლის დეპარტამენტის დირექტორს ვახტანგ ხმალაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18:43 წუთი სრულდება. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთ მივაშურებთ. სმენელს შესაძლოა ახსოვდეს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის კორესპონდენტის ხაჯი და ისმაილოვას ამბავი, როცა მას შანტაჟის მიზნით გაუგზავნეს მისი ინტიმური ცხოვრების ამსახველი ფოტოები, მალულად გადახებული, და დაემუქნნენ, რომ საქვეყნოდ გამოაჭენებდნენ, შეარცხვენდნენ, თუ წესიერად არ მოიქცეოდა. რა მოხდა მუქარას ხაჯი და ისმაილოვას მიმართ და რატომ აკრიტიკებს ისმაილოვა აზერბაიჯანის პროკურატურას? ამას ოქროპირუხაძისგან შეიტყობთ.
Paraskevs gamarta press konferentsia Khadija Ismailovam, romelis Azerbaijanis prokuraturas bralat sdebs, rom mis cinaavde daqrebuli kampaniis mizania sheaqvetinon mas jurnalisturi sakmianoba. Ismailova sheizleba arts moeloda, rom prokuratura mis sakmes, romelis chantazhis moqobis mokhlit aris aghzruli satanadot gamoiziebda. Tumtsa tkva, minda vikhilo tsinsla gamoziebashi, magram samtsukharot aseti ram archanso.
Ket shartında irerlash lazımdı.
Прокуратура ман имисатвис гаакритика, რომ დაერღვა კანონი, როცა 25 აპრილს გამოქვეყნდა საქმის შესაძლებელი მოწმეების ვინაობა. ისმაილოვა ადანაშაულებს ხელისუფლებას, რომ მის და მისი მეგობრების პირად ცხოვრებას უფრო იძიებენ, ვიდრე იმ ხალხის ვინაობას, ვინც ჟურნალისტის ბინაში მალულად ამონტაჟებს ვიდეოკამერას და შემდეგ ინტერნეტით არცელებს ჩანაწერს. მასმერიას მის წინააღმდეგ მებრძოლმა ძალა მიხილა, რომ შანტაჟით ხაჯიდას წინააღმდეგ ვერაფერს მიაღწევენ და რომ ის არ დათმობდა ინტერნეტში ვიდეოც გამოქვეყნდა. იმავე დღეებში აზერბაიჯანის წამყვანი პარტიის ოფიციალურ ორგანოში გამოქვეყნდა ისმაილოვას საწინააღმდეგო სტატია. ხაჯდა ისმაილოვა ადრე აზერბაიჯანში, ბაქოში, რადიო თავისუფლების ადგილობრივი ბიუროს ხელმძღვანელი იყო. ახლა ის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ყოველდღიურ პროგრამაში აცხადებს, რომ ბაქო მას ებრძვის იმ მიზეზით, რომ თავი დაანებებინოს ჟურნალისტურ საქმიანობას, კორუფციის შემთხვევების გამოძიებას, რომლებიც არაეშვიათად პრეზიდენტ ალიევსა და მის გარემოცვას ეხება. ისმაილოვას მხრიდან კრიტიკა მოჰყვა პროკურატურის 26 აპრილის კონკრეტულ განცხადებებს საქმესთან დაკავშირებით. დოკუმენტის მიზანი იყო მიჩვენება, რომ ისმაილოვა ცდება, როცა ხელისუფლებას აკრიტიკებს. დოკუმენტში არ იყო დასახელებული ეჭმიტანილი, არაფერი ეწერა ოფიციალური გამოძიების საქმის წარმოების შესახებ. იქ ნახავდით სიას ადამიანებისა, რომლებიც დაიკითხნენ. ეს არიან ისმაილოვას მეგობრები და ახლობლები, მათ შორის ის პირიც, ვინც სავარაუდოდ ისმაილოვასთან ერთად იყო ზემოთხსენებულ ფოტოებსა და ვიდეოზე. დაზარალებულის დაცვა თვლის, რომ პროკურატურამ დაარღვია კანონი, როცა ამ ადამიანების ვინაობა გაამხილა. როცა ინტერნეტში ვიდეო გამოქვეყნდა, მაშინაც კი დამშანტაჟებლებმა ამ პირის სახე დაფარეს. არაფერია ცნობილი დაკითხეს თუ არა გაზეთში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი. ისმაილოვა გვეუბნება, რომ აშკარაა, მის მიმართ მუქარას ხელისუფლება სერიოზულად არ უყურებს.
ბაქოს პროკურატურის განცხადებიდან ჩანს, რომ მას არაფერი გაუკეთებია გამოძიების მხრივ. ისინი დანაშაულს არ იძიებენ. ისინი ამის ნაცვლად ჩემს საქმეს, ჩემი და ჩემი მეგობრების ცხოვრებას იძიებენ.
პროკურატურის წარმოადგენელმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ისმაილოვას ბრალდებები უსაფუძლოა, რომ გვარების გამოქვეყნება კანონიერია. პროკურატურის განცხადების გამოქვეყნებამდე 1-2 საათით ადრე შეხვდა ისმაილოვა პროკურატურის წარმომადგენლებს და მათ გადასცა ინფორმაცია, რომელიც თვითონ მოიპოვა საკუთარი კვლევის შედეგად. ისმაილოვამ სხვათა შორის პროკურატურას მიაწოდა ცნობა მოსკოვის ფოსტის შესახებ, საიდანაც თვლის ის მას გაუგზავნეს მუქარის წერილი. მან პროკურატურას ასევე თხოვა დაკითხონ ადგილობრივი სატელეფონო კომპანიის ტექნიკური თანამშრომელი, რომელმაც შეიძლება იცოდეს, როგორ დამონტაჟდა კამერა მის ბინაში. პრეზიდენტ ალიევის სამართლის საკითხებში მრჩეველმა ფუად ალესგეროვმა სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს განუცხადა, რომ პროკურატურასთან ისმაილოვას შესანიშნავი თანამშრომლობა აქვს და რომ საქმეს სერიოზულად იძიებენ. ერქინ ყადირლი იურისტია, რომელიც ამ საქმის გამო დაიკითხა და რომლის გვარიც პროკურატურის ზემოთხსენებულ სიაში შეტანილია.
აღსანიშნავია, რომ პროკურატურამ ხელი მოგვაწერინა დოკუმენტზე, რომლის თანახმად გამოძიების საიდუმლო დეტალები არ უნდა გამოგვემზეურებინა. მაგრამ ახლა მათ ეს თვითონ გააკეთეს. როგორც ჩანს, ამით ჩვენ თავისუფლებით ვალდებულებისგან შევინახოთ გამოძიების საიდუმლო.
დაბლოს გეტყვით, რომ ხაჯიდა ისმაილოვას დაცვა აპირებს უჩივლოს პროკურატურას ამ ინფორმაციის გამოქვეყნების გამო.
ოქროპი რუხაძე მოგვითხრო რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანელ კორესპონდენტთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოქროპირს ახლა დაუბრუნებ მიკროფონს, უკვე სხვა საკითხზე სასაუბროთ. ერთი წელი შესრულდა მას მერე, რაც შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმმა მიაკვლია და მოკლა ოსამა ბინ ლადენი, ნომერ პირველ ძებნელად მიჩნეული პირი. ეს ოპერაცია მოეწყო პაკისტანში, სადაც ბინ ლადენი იმალებოდა. მას ასე ისევ ოქროპი რუხაძე.
ოპერაცია ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცრაზმა შარშან ორმაის მოაწყო ოსამა ბინ ლადენი მოსპეს. ის პაკისტანის სამხედრო აკადემიის წინ ცხოვრობდა ოჯახთან ერთად. პაკისტანის არმიის ჯარისკაცებმა მისი საცხოვრებელი დაანგრიეს და ბინ ლადენის კვალი წაშალეს. მიუხედავად ამისა, დღესაც ბევრი ჩადის იქ და მოიხილავს არეალს, სადაც მსოფლიოს უდიდესმა ტერორისტმა გარკვეული დრო დაჰყო. გულამ ნაბი დიდი ხანი არ არის, რაც ქალაქში ცხოვრობს. ეს ახალგაზრდა წვერიანი კაცი ხელით სვამს ძველი დაზიანებული მილიდან მომდინარე წყალს. მან ჩვენს კორესპონდენტს ხალიდ ხანსუამბო ადრე აქაურობა დიდი კედლებით იყო გარშემორტმული, კამერები ეყენა, დაცული არეალი იყო. ნაბი ოსამა ბინ ლადენის სახლის მახლობლად ველზე მუშაობს. მისი ნამბობიდან შეიტყო რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის კორესპონდენტმა, რომ ყოველდღიურად ბევრი მოდის. მათ სამთ ამბობს ნაბი, რომ იქაური წყალი წმინდაა. შორიდან, ლაჰორიდან და კარაჩიდანაც ჩამოდიან, ყვება ნაბი, რომელსაც არ სწამს ძველი დაზიანებული მილიდან მომდინარე წყლის სიწმინდისა. იქვე კრიკეტს, პაკისტანში გავრცელებულ სახეობას თამაშობენ პატარა ბიჭუნები. ერთი მათგანი, რომელიც სახელს არ ამხელს, ამბობს, ოსამა ბინ ლადენის ყოფილი სახლის მიწაზე ვთამაშობთ და ხუმრობით ამატებს, აქ სტადიონი უნდა გაკეთდეს, ბინ ლადენის სახელი უნდა ეწოდოსო. პატარა კრიკეტისტი ჩივის, ამდენი ადგილია გარშემო, თავისუფალი მინდვრები ბევრია, მაგრამ თამაში მარტო აქ შეგვიძლიაო. იტყობინებიან, რომ ტერიტორიაზე ნაპოვნ ლითონის ნაშთებს ბავშვები ბაზარზე გაიტანენ ხოლმე და იქ ყიდიან. ქალაქის მაცხოვრებელთ იმედი ჰქონდათ, რომ ოპერაციის შემდეგ, როცა შენობა დაანგრიეს, ძველი სიწყნარე დაბრუნდებოდა. მაგრამ ახლა ისინი შეწუხებული არიან უშიშროების გაძლიერებული ზომებით, რომლებსაც ქალაქის მართველობა მიმართავს ხოლმე. ხალხი ოსამა ბინ ლადენზე ბევრს არ ლაპარაკობს. ვინც რამეს ამბობს, ეჭვიეპარება, რომ ის მართლაც ცხოვრობდა ამ ქალაქში. პაკისტანის არმიისთვის უსიამოვნო მოგონებასთან არის მომხდარი დაკავშირებული, რადგან ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცრაზმმა მის უკითხავად განახორციელა ეს აქტი. ოსამა ბინ ლადენის სახლი, როგორც გითხარით, პაკისტანის სამხედრო აკადემიის წინ იდგა.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა ეს მასალა პაკისტანში მოწყობილი გახმაურებული ოპერაციის წლისთავთან დაკავშირებით. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას გავაქცელებთ ყოლკურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით „ალგორითმით“. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
რაგბი უელსში არამარტო ეროვნული სპორტია, არამედ ლამის რელიგიაც. შეიძლება ამით აიხსნას უელსში გავრცელებული მოსაზრება, რომ თითქმის ყოველთვის, როცა უელსი რაგბიში გრენდ სლემს იგებს, იმ წელს პაპი კვდება ხოლმე. გამონაკლისი 1978 წელი, როცა უელსის ნაკრებმა განსაკუთრებით კარგად ითამაშა და ორი პაპი გარდაიცვალაო. როგორც მეცნიერებმა ნათელყვეს, სტატისტიკური კავშირი საფუძველს მოკლებულია და თანამედროვე მითების სფეროს განეკუთვნება. მაგრამ ახლახან ბრიტანელმა მკვლევარმა ედვარდ სნელსონმა, რომელიც შეფილდის კლინიკაში მუშაობს, დაადგინა, რომ ზემოხსენებული წესი სულაც არ არის მითი. თუ კი ქრისტიანი კოპტების პაპებსაც გავითვალისწინებთ. ამ წელს კოპტი პაპი შენუდა მესამე გარდაიცვალა, ზუსტად იმ დღეს, როცა უელსმა გრენდ სლემი მოიგო, ამბობს ედვარდ სნელსონი. ის 41 წლის განმავლობაში იყო პაპი, მისი წინამორბედი იყო კირილე მეექვსე, რომელიც 1971 წელს გარდაიცვალა, იმავე თვეში, როცა უელსმა გრენდ სლემი მოიგო. გრენდ სლემი რაგბიში არის ის შემთხვევა, როცა გუნდი 6 ერის ჩემპიონატში ყველა მოწინააღმდეგე ამარცხებს. 6 ერის ჩემპიონატში უელსის გარდა მონაწილეობენ ინგლისი, შოტლანდია, ირლანდია, საფრანგეთი და 2000 წლის შემდეგ იტალია. თავის დროზე ეს გამარჯვებები უელსელმა გერეთ პეინსმა, ასევე ექიმმა შეისწავლა და ისინი შეადარა რომის კათოლიკური ეკლესიის პაპების გარდაცვალების წლებს 1883 წლიდან, იმ წლიდან, როცა რაგბის ტურნირები დაიწყო. მას მერე საერთო ჯამში 53 გრენდ სლემი იქნა მოგებული, მათი უმრავლესობა ინგლისის, უელსისა და საფრანგეთის გუნდების მიერ. პეინმა და მისმა კოლეგებმა დაასკვნეს, რომ პაპისა და რაგბის მითი, როგორც ჩანს, უელსელთა ორ უკანასკნელ გამარჯვებას ემყარებოდა. 1978 წელს ერთმანეთის მიყოლებით გარდაიცვალნენ პაპი პავლე მეექვსე და იოანე პავლე პირველი. 2005 წელს გარდაიცვალა იოანე პავლე მეორე. ანუ კორელაცია არც ისეთი ძლიერია, რადგან დამთხვევა 5-დან 3 შემთხვევაში მოხდა. საინტერესოა, რომ პაპების სიკვდილის წლებში ყოველთვის პროტესტანტული ქვეყნები, ინგლისი, შოტლანდია ან უელსი იმარჯვებდნენ და არა კათოლიკური ქვეყნები, საფრანგეთი ან იტალია. მაგრამ სნელსონმა ეს მითი თუ სტატისტიკური დამთხვევა იმით გაამყარა, რომ დაადგინა, რომ კოპტი ქრისტიანების პაპებსაც აქვთ ამ ტიტულის სტარების ლეგიტიმური უფლება. ამგვარად დამთხვევათა ალბათობა იზრდება და აღწევს 7-დან 5. საქმე ისაა, რომ კოპტური ეკლესიის 6-დან 2 პაპი გრენდ სლემის წლებში გარდაიცვალა. უფრო მეტიც, 1911 და 2012 წლებში მათი სიკვდილი სწორედ უელსის ნაკრების გამარჯვებებს დაემთხვა.
ეს გახლდათ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა „ალგორითმი“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დოკუმენტურ კინოში, ტელევიზიით ადამიანის უფლებების დარღვევა ხშირია. ცდუნება კამერამ გადააბიჯოს ეთიკის ხვარსანი დიდია და ამ ცდუნებას ზოგჯერ ვერ უმკლავდებიან ხოლმე. ძალიან ძნელია კამერა არ იყოს გულგრილი იმ ადამიანის მიმართ, ვისაც ახბეჭდავს და ამავე დროს დაეცვას დისტანცია. წითელი ზონის ჩვენ კულტურული პროგრამის მორი გამოშვებაში ჟურნალისტი ნინია კაკაბაძე და კინოდოკუმენტალისტი ლია ჯაყელი გადაცემის წამყვანთან გიორგი გვახარიასთან ერთად ისაუბრებენ თემაზე კამერა და მორალი.
ჩვენ ვიცით ერთ-ერთი მაგალითი, როგორ მოითხოვა დედამ ძალიან დაჟინებით რეგიონულ ერთ-ერთ ტელევიზიაში, როგორ მოითხოვა დაჟინებით, რომ ეთქვათ დაესახელებინათ და ეჩვენებინათ მისი შვილი, რომელსაც ესე და ეს დაავადება სჭირს და ამისათვის დახმარება სჭირდება ბავშვს. ჟურნალისტმა ეს დედის მოთხოვნის შედეგად გააკეთა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ბავშვმა არ იცოდა საკუთარი დაავადების შესახებ და მან ტელევიზორში მოისმინა ეს, არ იცოდნენ მისმა მეგობრებმა და დარწმუნებული ვარ სამწუხაროდ ეს იქნება არანაკლები ტრავმა ამ ბავშვისათვის, ვიდრე თავადის დაავადება, რომელიც ჭირდა ხომ. და ამიტომ ალბათ ნაკლებად კრიტიკულები უნდა ვიყოთ და რაღაცნაირად სხვა ფორმა არის მოსაძებნი, როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ხედავთ ჩვენ, რომ დედაც შეიძლება არ ღვევდეს ყველაზე უხეშად საკუთარი შვილის უფლებას და ეს არ იყოს მისი სურვილი, არანაირად არ იყოს ამ უფლების დარღვევა, პირიქით მისი სურვილი იყოს დახმარება და რაღაცნაირად მისი მდგომარეობის გამოსწორება, ხომ? ამიტომ გლიერასაც ამბობს, რაღაცნაირად ყოველთვის ერთი წამით ვეცადოთ, რომ ჩვენი თავი ჩავაყენოთ იმ ადამიანის მდგომარეობაში, ვიზეც ვლაპარაკობთ, ხომ? ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი, საუკეთესო ცუდაც უდგება ეს სიტყვა იმ სიუჟეტს, რომელსაც ახლა ვიტყვი და ამბავს, მაგრამ როგორ გააშუქა ტელევიზიამ ფაქტი, როდესაც დედამ საკუთარი შვილი მოკლა თავისი ხელით, ხომ? სამწუხაროდ ეს იყო ყველაზე ცუდი მაგალითი ალბათ სახელმძღვანელოში შესატანი, როგორ არ უნდა ყვებოდეთ ასეთ ისტორიას. ბუნებრივია, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ძალიან ტრაგიკული მოვლენა, ამაზე ცუდი რა შეიძლება მოხდეს ერთ ოჯახში ან ერთ ადგილას, მაგრამ ჟურნალისტი ან რამ თითქმის ყველა ტელევიზიამ გააშუქა ეს ამბავი მკვლელობის ფაქტი და არც ერთი მათგანი არ დაინტერესებულა, რომ რა შეიძლება მომხდარიყო ისეთი, რომ დედამ საკუთარი შვილი, რა მიზეზი შეიძლება და ამას ქონოდა, ხო? და ყველა ტელევიზიამ დაიკავა, ასე ვთქვათ, რაღაცა მორალურ პედესტალზე შედგა და დაიწყო იქიდან თითის ქნევა, დედის გაკიცხვა, რასაკვირველია, გამართლება ასე პირდაპირ არ აქვს არც ერთი მკვლელის საქციელს, ხომ? და მით უმეტეს დედა, რომელიც საკუთარ შვილს კლავს, მაგრამ ეს კიდე უფრო ტრაგიკულია, რომ არავინ არ დაინტერესდა რა მიზეზი იყო ამისათვის, ხომ?
და სწორედ ეს რომ მიზეზი რო იპოვო, მიზეზი რო მოძებნო და ასახო დარწმუნებული რომ ეს იქნებოდა უფრო რეიტინგული და ხო, ანუ როცა განაზოგადებ ამას, მაშინ ადამიანები სხვა რაღაცებზე დაფიქრდებიან, უბრალოდ სრულიად დარწმუნებული ვარ რომ იქნებოდა უფრო რეიტინგული და ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ ძალადობის იმდენი ფაქტები ხდება და მათი გააზრებისთვის, მართლა გააზრებისთვის და ანალიზისთვის ჟურნალისტებს დრო არ აქვს და ნუ ყოველთვის რომ ის ძალიან კარგად ფლობს ინფორმაციაზე, სრულიად საკმარისია ეს. მაგრამ ძალიან საინტერესოა ის, რომ ბავშვებს ვეხებოდით ჩვენ და ვამბობდით იმას, რომ ბავშვების თემა არის მაინც განსაკუთრებით უფრო მწვავე, იმიტომ რომ ბავშვი თავის უფლებებს ვერ იცავს. სუსტი არსება არის, უფროს შეუძლია ბოლოს და ბოლოს უჩივლოს ჟურნალისტს, ან უჩივლოს დოკუმენტური ფილმია, დოკუმენტალეს, ხო? აგარ ჩივიან, რო არ ჩივიან.
რაღაცა მსმენია სხვათა შორის და მსმენია კიდე ძალიან ხშირად ბებიებისგან და დედებისგან ტრანსპორტში, ძირთადად საზოგადოებრივში აღსფოთებულები როგორ ლაპარაკობენ, ამ ლაწირაკმაო ესეთი პრეტენზიები წამოიყენა, რომ მე მაქვს ჩემი უფლებებიო, მიბალო და განვაცხადე თუ რა და აი ესეთი ტიპის ტექსტები მომისმენია. ძალიან აღსფოთებული არიან, როგორ ჩემ შვილს, რასაც მინდა იმას უზამ.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მაჩვენებელი ჩვენი სამოქალაქო სექტორის სისუსტის სამწუხაროდ, რაღაცნაირად მხოლოდ ერთი მიმართულებით მუშაობთ, რაც ძალიან საჭიროა და კარგია, მაგრამ ხანდახან რომ რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც მოვალეობაც სწორედ არის ნებისმიერი ვთქვათ უმცირესობის ჯგუფის ინტერესების დაცვა, ან კი ბავშვთა უფლებების დაცვა, ხანდახან სათანადო ყურადღებას არ უთმობს სწორედ აი ესეთ კონკრეტულ შემთხვევებში, როდესაც დაინახავს კონკრეტულ ფაქტს, როგორ დაიღო ერთი ადამიანის უფლება, მივიდეს და სასამართლოში შეიტანოს საჩივარი და მოითხოვოს ამაზე პასუხი. მეორე პრობლემა არის ის, რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით არც საზოგადოება არ არის ამ ხრივ განვითარებული. განვითარებულ შემთხვევაში گولش خوب چون اخلاق سول هم دنیم متعلیا خم دام بیوری دواره است چون دویت خد چونی اوکل ببیش تاول خم را اوکل ببی گاقوش نیا ریسی اوکل با گواکس رودی شبود لیا است دویت سوت تا رودی سیلا خب است اوکل با داسشندک داسشندک آمی تو می‌ماین تار می‌دارد زالیان پسیمیسته وی خود زالیان نلی تمپیت می‌بیت زود تین مگرام ایم دیم اکشن نل نل آما سویش تاول ترم را گذ نایرد آدمیانه بیرومل تو خاتم شم تو آشیل خان می‌دی ازت ساوبرت رودی سات تلویزیون ساشواله بتن رومیلی من نبیس میری می‌دی ساشواله ساشواله بات دارگوی من چون س اوکل با سره چون ویست اول تارم خالد تو آت ساکو تاری اوکل بیست اسوا آرام ات خویسی اوکل بیست اسوا تا اس ویست اول آرام خالد ساسا مطلوشی چه ولید آرامت رقصت گامو خاتوت اس چونی اوکم اوکل با قالت اس ویخس نپ آریس استیشم تو خوا ارت تامرگول الی آرخسر رو دست سات سام قان و دست ساک ماوت سنوبل مات سام قان و کسنو پوبیوری گامو نت قامی گاموی خنا گای پارا اسوت کت میورد قسمیس تلویزی استن سام سخورت میویدم. سرو آره ایرتیس روملی گذاشت ارگانیزاسیس اما ما دیگه می‌آرم ات آدمیانیم که ایرتیانه بولی چگوپی رومل نیست ترانسپارنت بیتی خود نه بودیشس ای آگ هم ده اونا گاهی زرد دوت چونده اوندا ویدیو دترم آره ریا اوت سیله بلی روم خود چونی ایلا داد که می‌وکل با ایلا خب بوده سر دست چیم زود زی آدمیانی سر لکل با ایلا خب با میسی وکل به بستاد سوت سونا ویست اول است تونده تایس استی ساخته
زارک مدتی سالی داره با
დასრულდა და კულტურული პროგრამა წითელი ზონა მისი ავტორია გიორგი გვახარია დროა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა